Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je tu 7. duben a čtvrtek k tomu. A protože je krátce po 6., je tu i monitor. A protože je 7. dubna, tak má svátek Heřman, což je poněkud nezvyklé mužské jméno, které má v sobě romantiku i sílu bojovníka. S mužem jménem Heřman se dnes můžeme setkat jen zřídka, tomu ovšem přidává na jedinečnosti. Mužské křestní jméno Heřman se u nás vyskytuje i ve staroněmecké podobě Hermann a jeho ženskou alternativou je Hermína. Bez zajímavosti není ani to, že v češtině se jméno Heřman užívá i jako příjmení. Jak již bylo naznačeno, mužské křestní jméno Heřman a také Hermann má germánský původ. Pochází ze staroněmeckého jména Hermann či archaicky Heriman, který se překládá jako válečník, bojovník či pán vojska. Jméno vzniklo ze dvou německých slov, prvním je her nebo hery s významem vojsko, druhá část pak man se překládá jako muž nebo pán. U nás je asi tak 300 heřmanů, čímž zaujímají 308. místo v oblíbenosti. Ale kromě heřmanů, Hermanů a Hermín dnes slaví jmeniny i Armand, Armín, Afra, Lothar či Zoltán. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. A abych nezapomněl, dnes je významný den, totiž Světový den zdraví. K tomu se radši díky tomu, co se ve světě v této oblasti děje, nebudu vyjadřovat. Teď se honem podívejme do historie. Tak například, v roce 1878 Československá sociálně demokratická strana, tehdy ještě jako odnož rakouské sociální demokracie, byla založena v hostinci u Kaštanu. Tady je na místě otázka, kdeže loňské sněhy jsou a kde je konec českých socanů. V roce 451 Attila vyplenil francouzské méty. A v roce 1944 se podařilo utéct z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, tedy Osvětim-Březinka, Rudolfu Verbovi a Alfrédu Wetzlerovi. Zpráva, kterou po útěku napsali, se stala jedním z nejdůležitějších dokumentů informujících o nacistických koncentračních táborech. Tak to je pro začátek vše a honem se vydejme do mediálních vod, neb doba je naplněna událostmi, které jsou přinášeny různými kanály a ne vždy se k normálnímu smrtelníkovi mohou dostat, protože cenzoři celého světa, tady dlužno dodat, že světa euroatlantického, který si říká demokratický západ, se spojili. K tomu, abychom se dozvěděli, co je za jejich bariérou, nám pomáhej monitor. Tak už se nezdržujme, vyplouváme. A hned na začátku si dáme něco z necenzurované pravdy. Při akci na Maltě nechal Bergoglio odstranit kříž, aby neurazil muslimy. Umíte si představit, že by se podobně zachoval jakýkoliv imám? Tedy, že by například uschoval viditelně položený Korán někam do šuplíku, aby nedráždil nemuslimy? To by se samozřejmě nikdy nestalo. Od samého počátku, co je Bergoglio ve svém postu, je naprosto jasné, že jeho hlavním zadáním je islamizace Evropy. Záměrně byl na papežský stolec zvolen jihoamerický jezuita, bývalý komunista, jemuž na Evropě ani v nejmenším nezáleží. Organizátoři akce na Maltě, které se účastnil papež, sundali krucifix z papežského pódia, protože Bergoglio nechtěl během vyvrcholení své cesty na Maltu urazit nelegální muslimské migranty. Místo toho byly recyklované plastové lahve s červenými skvrnami použity k vytvoření pozadí pro papežův projev k ilegálům v sobotní mírové laboratoři Jana 23. Dobrovolné organizaci, vedené levicovým františkánským mnichem Dionysiusem Mintoffem. Když se podíváte hlouběji, uvidíte, že moře je vyrobeno z recyklovaných plastových lahví, protože v našem moři je více plastů než ryb. A červené skvrny jsou záchranné vesty. Životy lidí ztracených na moři, vysvětlil umělecký ředitel Carlo Schembri. Schembri, který byl pověřen, aby navrhl klíčové kulisy pro papežskou návštěvu Malty, trval na tom, že je věrný Františkovu hlavnímu důvodu pro návštěvu ostrova na obranu migrantů a ekologie. Pódium nebude ozdobeno krucifixem vzhledem k tomu, že většina migrantů jsou muslimové, poznamenala maltská arcidiecéze v článku zveřejněném na svých webových stránkách a dodala, že se očekává, že návštěva papeže upozorní na brutální situaci maltské komunity migrantů. Odstranění krucifixu z jeho prezentace na Maltě není první akcí, kde byl současný papež kritizován za své činy. Papež nazval Joe Bidena dobrým katolíkem po letech, kdy Biden prosazoval potraty. Biden je také zapojen do ukradených voleb v roce 2020 a zničení Spojených států. Papež je také označován jako červený papež. Je to kvůli jeho podpoře komunismu nebo socialismu. Bergoglio tím byl známý už poměrně dlouho. Jdeme dál. Největší nákup v historii Polska. Američané dodají 250 tanků Abrams. Ministerstvo národní obrany Polska podepsalo dohodu na nákup 250 amerických tanků Abrams, informuje o tom zpravodaj Sputniku. Dříve nákup tanků ze strany Polska odsouhlasilo americké ministerstvo zahraničí a kongres. V souladu s dohodou Polsku dodají 250 tanků Abrams nejnovějšího typu M1A2 a SEP-V3. Kromě 250 bojových vozidel Polsko v rámci podepsané dohody nakoupí logistické a výcvikové balíčky, včetně simulátorů pro tankovou posádku. Celková suma, která byla vyhrazena na nákup tanků, činí přibližně 6 miliard dolarů. Polští vojáci dříve uvedli, že se bude jednat o největší nákup zbraní v historii polské armády. Vedení tamního ministerstva obrany neskrývá, že tanky Abrams budou umístěny ve východní části země, zejména v 18. mechanizované divizi a 1. tankové brigádě. Zmiňme, že koncem března Evropská unie schválila svoji první obranou koncepci, podle níž bude doplňovat NATO v obranné sféře. EU v rámci nové strategie obrany odsouhlasila vytvoření sil rychlé reakce s počtem 5000 vojáků. V rámci strategie se rovněž budou pravidelně pořádat vojenská cvičení. Obranná strategie EU nepředpokládá vytvoření společné evropské armády, národní armády budou zachovány, ale budou lépe spolupracovat, uvedl vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Dodal, že nová strategie umožní členským státům Evropské unie optimalizovat výdaje na obranu. Maďarsko hlásí očekávaný rozpad V4 iniciovaný českou vládou. Dnes jsem narazila na článek na zahraničním zpravodajském webu, který často tlumočí názory vlád zemí V4, píše Slovanka. Ten reaguje na oznámení nové maďarské vlády, která potvrdila, že současná česká vláda od svého vzniku dává najevo, že se nehodlá do V4 nijak zapojovat. Ovšem článek upozorňuje i na fakt, který zde zdůrazňují velmi dlouho. Česká republika se obrací proti dalším zemím V4 již dlouhodobě, zejména v otázce trestání Polska a Maďarska ze strany EU se již minulá vláda většinou zástupně ústy Jourové stavěla pro sankce na obě země. I na to ostatně článek upozorňuje. A z čeho odvozuje již zřejmě definitivní rozpad V4? Jde právě o fakt, že zatímco ostatní premiéři popřáli Orbánovi k vítězství, Fiala tak údajně neučinil, cituji z článku. Maďarský premiér Viktor Orbán se opět vzepřel svým kritikům, aby přemohl svou politickou opozici a v nedělních všeobecných volbách zvítězil, nicméně řada vrcholných českých politiků výsledek vítá méně, což potvrzuje rostoucí rozkol mezi spojenci Visegrádské čtyřky. Na rozdíl od posledních maďarských voleb český premiér Petr Fiala Orbánovi veřejně nepoblahopřál. Před 4 lety napsal, že Evropa by neměla ohrnovat nos nad maďarským vůdcem. Jeho mlčení po volbách vypovídá mnohé o jeho současném postoji vůči Maďarsku. Článek navíc připomíná reakci na výsledek voleb ze strany předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové, který Maďaři chápou jako oficiální signál k definitivnímu rozpadu V4. Cituji. Maďarsko si vybralo svou budoucnost v následujících letech, napsala na Twitteru. Je třeba to respektovat a zároveň mít na paměti, že velká část Maďarů chtěla zvolit jinou cestu. Budoucnost České republiky je ve spojení s partnery, kteří respektují stejné hodnoty a jsou si vědomi rizik, která představuje Putinovo Rusko, dodala. Toto vyjádření tedy považuje Maďarsko za oficiální postoj České republiky k Maďarsku a za nepřímé sdělení faktu, že nadále se již Česká republika nebude odtahovat od naší vládou tak bezmezně milované EU členstvím v nějakém separačním spolku. Článek se nakonec pozastavil nad tím, že z významnějších ústavních činitelů podpořil Orbána pouze v podstatě končící prezident Miloš Zeman a cituje tam i jeho blahopřání, které jste si však již sami jistě přečetli v našem tisku, takže netřeba jej reprodukovat. Každopádně předpokládám, že naše vláda si v tomto perfektně souzní i s Čaputovou a Maďarsko s Polskem nakonec rozdělí diametrálně odlišné postoje k Ukrajině. Rozpad V4, o jejíž existenci mám pochybnosti už nějakou dobu, tak bude zřejmě tímto oficiálně potvrzen. A opět připomínám, že článek zdůrazňuje, že zásadní podíl na rozpadu má právě Česká republika a zejména nová vláda. Na závěr bych ráda upozornila na to, že v některých diskuzích se objevuje názor, že v Maďarsku ani neví, kdo to Pekarová je. Věřte, že to ví moc dobře. Tato osoba je, podobně jako Jourová, v jejich médiích velmi často propírána a citována jako velká podporovatelka tamní probruselské opozice. Vzhledem k tomu, že ovšem tato nepříliš bystrá osoba dostala jeden z nejvyšších sněmovních postů, všechna její vyjádření jsou v zahraničí brána velmi vážně. Občas si dokonce říkám, zda je premiérem korouhvička Fiala nebo prodavačka mobilů Pekarová Adamová. Je to pořád dokola. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace, vypovězení ruských diplomatů z Evropy je předem naplánovanou kampaní. Vypovězení ruských diplomatů z evropských zemí je předem naplánovanou kampaní, která poškozuje dvoustranné vztahy. Prohlásil to náměstek ministra zahraničí Ruské federace Alexander Gruško. Je zřejmé, že tato kampaň byla předem skoordinována. zasazuje se rána dvoustranným vztahům a kanálům diplomatické komunikace, podotkl náměstek ministra. Dělá se to vědomně a následky budou cítit velmi dlouho, je přece snadné ničit, ale těžké budovat, dodal. Podle slov náměstka ministra zahraničí Ruské federace podnikne Moskva odvetná opatření v souvislosti s těmito nepřátelskými akcemi. V metropolích, kde se tato rozhodnutí přijímala, si musí uvědomit, že budou zapotřebí obrovská úsilí na obnovení úrovně součinnosti, která byla tak prudce snížena jejich vinou, zdůraznil Gruško. Z hlediska profesionálního jsou diplomaté jedinečnými odborníky. Těžké následky budou spojeny právě s tím, že se z mezistátní komunikace vyřazují odborníci, kteří dobře znají a chápou zemi, v níž jsou akreditováni, dodal náměstek ministra. Od začátku speciální operace na Ukrajině vyhostili západní země asi 250 ruských diplomatů. 5. dubna Itálie vyhostila 30, Dánsko 15, Švédsko 3, Španělsko přibližně 25. 4. dubna Francie vyhostila asi 30 ruských diplomatů, Německo podle tisku 40. Litva a Lotyšsko snižují úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, odvolávají velvyslance z Moskvy, ruští velvyslanci by měli opustit Rigu a Vilnius. 29. března Nizozemsko vyhostilo 17 diplomatů, Belgie 21, Irsko 4, Česká republika 1 diplomata. 28. března Severní Makedonie vyhostila 5 diplomatů, Polsko vyhostilo 23. března 45 diplomatů. 18. března Bulharsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, Litva 4, Estonsko 3 a Lotyšsko také 3. 14. března Slovensko vyhostilo 3 diplomaty, 4. března vyhostila Černá Hora 1 diplomata. 2. března Bulharsko vyhostilo 2 diplomaty. 28. února vyhostili USA 12 diplomatů při OSN. 24. února vyhostili Spojené státy ruského vyslance, poradce, druhého nejvýznamnějšího diplomata po velvyslanci. Máme tady otázku. Proč nebyla svolána Rada bezpečnosti na ruskou žádost? Článek přinesly regionální novinky a je doplněno videem z tiskového briefingu stálého zástupce Ruska Vasilije Nebezí k situaci ve městě Buča v Kyjevské oblasti a souvisejícím záležitostem. Toto jsou bezprecedentní časy, jak víte. Bezprecedentní je také to, co se stalo včera a dříve dnes. Bylo to bezprecedentní, neuvěřitelné a nemyslitelné. Bylo nám odepřeno zasedání Rady bezpečnosti, o které jsme dnes požádali britské předsednictví. Během svého působení zde jsem měl mimořádné schůze Rady bezpečnosti k mnoha otázkám, které se staly o víkendech, o svátcích v USA a tak dále. A nikdy jsme neprotestovali. To, co se stalo, je něco neuvěřitelného a bezprecedentního v historii Organizace spojených národů, to je fakt, uvedl Vasilij Nebezia, stálý zástupce Ruska v OSN, k nereflektování požadavku Ruska na svolání mimořádné rady bezpečnosti OSN zástupkyní Velké Británie, která nyní vede Radu bezpečnosti OSN. Slyšel jsem dnešní tiskovou konferenci velvyslankyně Barbary Woodwardové. Slyšel jsem otázky, které dostala a slyšel jsem odpovědi, které dávala. Upřímně řečeno, některé odpovědi prostě nebyla schopna dát. Než budeme mít schůzku, rád bych vám řekl několik věcí, které je velmi důležité vám sdělit tisku a médiím. Jde o to, co se nedávno stalo a děje kolem Kyjeva, pokračoval Nebezia a dále shrnuje události. Dne 4. dubna začal kyjevský režim za aktivní podpory svých západních sponzorů propagovat v západních masových médiích falešné zprávy o údajných zvěrstvech ruských vojenských sil ve městě Buča, to je předměstí Kyjeva na Ukrajině. Od samého začátku bylo jasné, že nejde o nic jiného než o další zinscenovanou provokaci, jejímž cílem je diskreditace a dehumanizace ruské armády a vyrovnání politického tlaku na Rusko. Málo kdo z vás ví o ruské armádě, ale ujišťuji vás, že ruská armáda nedělá nic, z čeho by byla obviňována, zejména pokud jde o krutá zvěrstva vůči civilnímu obyvatelstvu. Není tomu tak. Nikdy to nebylo a nikdy nebude. Máme faktické důkazy, které to potvrzují. Měli jsme v úmyslu jej co nejdříve předložit Radě bezpečnosti, aby mezinárodní společenství nebylo svedeno falešným vyprávěním propagovaným Kyjevem a jeho západními sponzory. Za tímto účelem požádala Ruská federace o svolání zasedání Rady bezpečnosti dne 4. dubna v 15 hodin newyorského času, aby se projednala tato ohavná provokace kyjevského režimu. Chtěl bych zdůraznit, že jsme to udělali již v neděli ve 14.51, celých 24 hodin před požadovaným setkáním, takže tvrzení Spojeného království, že jsme požádali o schůzku příliš později, jsou dezinformace. Naše úsilí se setkalo s ostrým odporem předsednictví Spojeného království s podporou dalších západních delegací, jmenovitě USA, Francie, Irska, Norska a Albánie. Snažili se vymyslet neplatnou a chabou záminku, aby toto jednání na pondělí nesvolali a trvali na tom, že by mělo být odloženo na úterý. Velvyslankyně Spojeného království stále tvrdí, a dnes jste to mohli slyšet na její tiskové konferenci, že chtěli mít informovanější schůzku se sekretariátem OSE jako stručnější. To je lež. Nikdy jsme nic nenamítali proti tomu, aby byl v pondělí briefing a je povinností předsednictva ho zajistit. Z naší strany jsme nepožadovali stručnější informace. Během ruského předsednictví jsme na žádost západních delegací tato setkání řádně zajistili, uprostřed dne i noci, bez ohledu na složitý geopolitický kontext a neustálé provokace vůči naší zemi. Rád bych zdůraznil, britské předsednictví otevřeně odmítlo naši žádost o svolání schůze na 4. dubna a udělalo to dvakrát. Vzhledem k tomu, že se situace kolem Buči přes noc vyvíjela, požádali jsme dnes o naléhavé zasedání rady v 15 hodin. Předsednictví si však dovolilo upřesnit, že není důvod mít mimořádné zasedání. Jak uvedli, Spojené království nevěří, že by si situace v Buči vyžadovala okamžitou pozornost Rady bezpečnosti. Jde o jednostranné prohlášení předsednictví Spojeného království, nikoli o rozhodnutí členů rady. Nyní můžete jasně vidět, co znamená řád založený na pravidlech, který prosazuje Spojené království a další západní země v reálném životě. Znamená to, že ukládají pravidla, která jsou pro ně pohodlná, s úplným ignorováním mezinárodního práva a zavedeného jednacího řádu Rady bezpečnosti OSN. Toto chování je velmi názorné a odhaluje skutečný postoj Západu k ukrajinskému lidu. Zatímco západní delegace blokovaly diskuzi o Buči, kde vidíme jasnou provokaci v klasickém Goebbelsově stylu, která by mohla mít vážné důsledky pro mezinárodní mír a bezpečnost, spěchali svolat zasedání Rady bezpečnosti o vzdělávání dívek v Afghánistánu. Můžete vidět, jaké jsou jejich skutečné priority. Důvod, proč to západní delegace dělají, je velmi jednoduchý. Západní věci by neprospělo, kdyby zasedání Rady bezpečnosti svolalo Rusko, protože by to otřáslo proti ruským narativem, který pohodlně prosazují. Západní delegace dávají přednost tomu, aby na zítřejší schůzce prolnuli situaci v Buči s diskuzí o humanitární situaci, aby přesunuli pozornost od zinscenované provokace kyjevského režimu. Za tímto účelem Spojené království na základě vlastního uvážení přidalo náš bod programu na zítřejší briefing. Nikdy jsme to neschválili. Je to další ilustrace jejich chování. Rád bych připomněl článek 2 prozatímního jednacího řádu Rady bezpečnosti. Je jasné, že předsednictvo by mělo svolat schůzi na žádost kteréhokoliv člena Rady bezpečnosti. To, co nyní vidíme, je ostudné a bezprecedentní zneužití předsednických kompetencí ze strany Spojeného království. Zároveň je to ukázka slabosti, která ukazuje, že západní delegace se museli uchýlit k tomuto manévru, aby stlumili hlas Ruska. To jen dokazuje, že západní delegace se nestarají ani o skutečnou situaci v Buči, ani o autoritu rady. Zneužívající blahosklonná kolonialistická linie britského předsednictví podkopává samotné základy OSN a my ještě budeme muset posoudit důsledky. Předsednictvo je chartou pověřeno vedením Rady bezpečnosti. Spojené království nedokázalo vést. Je to ostuda pro britskou diplomacii a nepopiratelná skvrna na její pověsti. Vzhledem k nedbalosti britského předsednictví jsme se rozhodli svolat tuto tiskovou konferenci, abychom objasnili západem podporovanou provokaci kyjevského režimu v Buči. Rád bych vám představil skutečná fakta o Buči. Za dobu, kdy je město pod kontrolou ruských ozbrojených sil, ani jeden místní obyvatel netrpěl žádnou násilnou akcí. Dokud bylo město pod kontrolou ruských ozbrojených sil, místní se volně pohybovali po městě a používali mobilní telefony. Pokud by tomu tak bylo, mohli by na sociální média zveřejnit jakoukoliv fotografii a videozáznam jakéhokoliv teoretického obtěžování, to se však nestalo. Dovolte mi vyjádřit se k vývoji v chronologickém pořadí. Dne 30. března po dalším kole jednání v Ankaře ruské ministerstvo obrany oznámilo stažení sil z řady regionů, včetně Buči. Tuto skutečnost druhý den potvrdil starosta Buči Anatolij Fedoruk ve svém videu z 31. března. Prezentoval stažení ruských sil jako vítězství ukrajinské armády. Zajímavé je, že nezmínil žádná masová zvěrstva, mrtvá těla, zabíjení, hroby nebo něco podobného. Je těžké si představit, že starosta města může zapomenout řešit tak zničující scénář. Dovolte mi, abych vám ukázal video, které zveřejnil v pan Fedoruk. Jak vidíte, vypadá šťastně a usměvavě. Je těžké si představit, že se takto chová na pozadí masakru v ulicích. To je v ukrajinštině, ale jak jsem řekl, je velmi rád, že se ruské jednotky stáhly, což považuje za velké vítězství ukrajinské armády. Nezmiňuje se o žádných zvěrstech ve městě. Toto video bylo zveřejněno na kanálu Ukrajina 24 1. dubna. Rád bych zdůraznil, nic o zvěrstvech nebylo odhaleno 1. dubna. Dovolte mi také ukázat fotografii Žana Beleniuka, poslance ukrajinského parlamentu, který podle svých zpráv na sociálních sítích navštívil Buči poté, co znovu získal kontrolu ukrajinskou vládou. Jak je vidět, také se usmívá, je veselý, ve svých zprávách nezmiňuje žádná mrtvá těla, ani jeden odkaz na zvěrstva. 2. dubna zveřejnila Národní garda Ukrajiny na oficiálních zdrojích video z Buči. Dovolte mi ukázat vám záběry. Video zachycuje příslušníky ukrajinských ozbrojených sil při vstupu do Buči. Na záběrech nejsou vidět žádná mrtvá těla v ulicích. Ukrajinská armáda vyslýchala několik lidí na různých místech po městě. Nikdo z nich neřekl ani slovo o nějakém masakru nebo masovém zabíjení. Kamera také zachycuje pozadí za těmito lidmi bez mrtvol v dohledu. Abych to shrnul, neexistují žádné zprávy o zvěrstvech, která jsou akreditována ruskou armádou v Buči, k nímž došlo předtím, než ukrajinská armáda ovládla město. 4 dny poté, co ruská armáda opustila město Buča, nebyla jediná známka zvěrstev, opakují nikde ani jediný odkaz. Nechválně známé video zachycující těla na městských silnicích se objevilo až 3. dubna. Je plné nesrovnalostí a nehorázných lží. Podle jeho autorů ležela těla v době natáčení videa na ulicích minimálně 4 dny. Těla však nejsou stuhlá, jak je to možné? Je to proti zákonu biologie. Těla nevykazují známky rozkladu známé soudním znalcům, včetně mrtvolných skvrn. Rány neobsahují žádnou krev. Další bod, ilustrující, že toto video je falešné. Ukrajinské síly používají buď modré nebo žluté náramky nebo pruhy. Protože členové ukrajinské milice nenosí vždy vojenské uniformy, místní civilisté v Buči nosili bílé pruhy na pažích, když byly ruské síly umístěny v Buči. To bylo provedeno, aby se zabránilo chybné identifikaci civilistů od členů milice, když ukrajinské síly vstoupily do města, střílely na lidi s bílými pruhy a zabíjeli civilisty. Existuje video ukazující rozhovor mezi příslušníky ukrajinských jednotek. Na sociálních sítích jej zveřejnila takzvaná teritoriální obrana, radikální nacionalistická bojová skupina. Jeden z radikálů se ptá, jestli může střílet do lidí bez modrých pruhů. Druhý potvrzuje, že je to přípustné. Doufám, že důkazy, které jsme dnes předvedli, ve vás nenechají žádné iluze, že video šířené kyjevským režimem je hrubý padělek. Nevydrží žádnou kontrolu. Nicméně někteří západní vůdci, například německý spolkový kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a samozřejmě britská ministryně zahraničí Liz Trussová, se již postavili, aby podpořili tento falešný příběh. To, co se stalo v Buči, je přesně útok pod falešnou vlajkou ze strany kyjevského režimu a jeho západních sponzorů. Možný cíl této provokace je děsivý a vrací noční můry o nacistických zločinech za druhé světové války. Jakmile Vladimír Zelenský dorazil do Buči, naznačil, že tento incident ospravedlňuje jakoukoliv necivilizovanou reakci. Tím v podstatě potvrdil, že kyjevský režim považuje genocidu za způsob válčení. Nyní mají nacionalisté záminku ke spáchání skutečného masakru nevinných ukrajinských lidí, kteří je popravují jako zrádce. Chceme, aby svět zůstal ve střehu a vyzýváme radu, aby nedopustila, aby k těmto strašlivým očistám došlo. Na závěr bych rád zopakoval, že ruské vojenské síly jednají v přísném souladu s mezinárodním humanitárním právem a nezaměřují se na civilisty a civilní objekty. Pokud bychom sledovali agresivní cíle, jako jsou cíle koalice pod vedením Spojených států v Iráku, rozsah ztrát a devastace by byl o čísla horší. Jako v Raqqa a Mosulu, které byly bombardovány Spojenými státy na popel a zabily tisíce civilistů, včetně žen a dětí, jejich těla byla ponechána nepohřbená týdny a dokonce měsíce. Není od věci se občas podívat i někam jinam, než je mainstream a takzvané dezinformační weby. Takový portál kurzy.cz přinesl článek Lukáše Kovandy, když se to vezme kolem a kolem, oblíbence naší milované 7miliardové ČT. Ovšem to, co píše na zmíněném webu, od něj v televizi neuslyšíte. Ne, ne, ne. Navíc ten článek je doplněn grafy. Titulek zní: Rusko letos vykáže historicky suverénně nejvyšší přebytek zahraničního obchodu. Po Evropě rubly chtít nebude. Z Gazprombanky, která obejde sankce, si ale udělá novou centrální banku. Rusko letos podle všeho vykáže historicky suverénně rekordní kladnou výši salda běžného účtu platební bilance. Podle odhadu Washingtonského institutu mezinárodních financí saldo vykáže úroveň až 240 miliard dolarů. Dosud své nejvyšší úrovně za celou historii novodobého Ruska, tedy za dobu od rozpadu Sovětského svazu počátkem 90. let, dosáhlo saldo loni, kdy vykázalo úroveň 122 miliard dolarů. Letošní přebytek na ruském běžném účtu tedy bude až zhruba dvojnásobný oproti historickému rekordu. Hlavním důvodem je rekordní nárůst přebytku zahraničního obchodu, způsobený v prvé řadě dramatickým vzestupem cen energií, zejména plynu a ropy na světových trzích. Globální růst cen energií je dán do značné míry právě kroky Ruska, zejména jeho invazí na Ukrajině, ale také přiškrcováním těžby ropy v tandemu se Saúdskou Arábií. K rekordnímu saldu ruského zahraničního obchodu ovšem citelně přispěje také hluboký pokles dovozu do Ruska, který letos nastává v souvislosti se sankcemi Západu. Samozřejmě, pokud by se EU dokázala významně od ruských energií odstřihnout, přebytek rekordní nebude. Loni Rusko podle údajů jeho centrální banky vyvezlo ropu a ropné produkty za bezmála 181 miliard dolarů. Zemního plynu prodalo do zahraničí za takřka 63 miliard dolarů, z toho zhruba 7 miliard ve skapalněné podobě. Agentura Bloomberg očekává, že letos Rusko za prodej ropy a plynu do zahraničí utrží 321 miliard dolarů, tedy o třetinu, takřka třetinu, necelých 80 miliard dolarů více než loni. Podle výpočtu think tanku Bruegel letos v první polovině roku posílá jen samotná EU Rusku za energie 850 milionů dolarů denně. To odpovídá zhruba 310 miliardám dolarů ročně. Je tedy zřejmé, že pokud by se EU dokázala od Ruska energeticky odstřihnout alespoň z poloviny, vážně by její tím ekonomicky poškodila. Vývozy ropy, ropných produktů a plynu, včetně skapalněného, Rusku loni přinesly 244 miliard dolarů, jak plyne z již uvedených čísel. Vývoz všeho ostatního přitom odpovídal sumě zhruba 250 miliard dolarů. Plyn a ropa tak loni tvořili polovinu ruského vývozu a letos to bude výrazně přes polovinu. To proto, že světové ceny energií nadmíru rostou, ale zejména proto, že západní sankce jsou zatím v drtivé míře koncipovány tak, aby nepoškozovaly ruský energetický sektor. Pokud by EU snížila svůj odběr ruského plynu a ropy na polovinu současné úrovně, celkový ruský export klesne o zhruba třetinu. O příslušné příjmy by Rusko z velké části přišlo, protože by nové odběratele jen tak nenalezlo. Rusko tedy EU potřebuje. Jeho požadavek za platbu za plyn v rublech tudíž nelze vnímat jako poslední varování před utažením kohoutů. Rusko se spíše snaží převést platby za plyn na Gazprombanku, tedy státní banku, která by pak musela být udržena mimo dosah případných dalších sankcí Západu. Zatím ji sankcionuje pouze Británie, nikoli však EU nebo USA. Z Gazprombanky, zůstane-li mimo dosah sankcí převážná část Západu, si tak Kreml bude moci učinit do jisté míry náhražku centrální banky, která sankcionována je. Například z více než poloviny jsou zmrazeny její devizové rezervy. Alespoň ve vztahu k zahraničí se tak oficiálním platebním zprostředkovatelem může místo centrální banky Ruské federace stát právě Gazprombanka. V neposlední řadě manévr s Gazprombankou umožňuje Kremlu ruské veřejnosti propagandisticky vykládat, že Západ podlehl a platí v rublech. Gazpromu totiž opravdu přijdou za vyvezený plyn na účet rubly. Kreml pro udržení zdání, že rubl zůstává silnou a stabilní měnou, činí mnohé další. Udržení takového zdání je nyní středobodem propagandistických snah Kremlu vůči vlastní veřejnosti, ale i navenek, alespoň tedy propagandistických snah v rámci ekonomické sféry. Kruh se ale uzavírá. Ke stabilizaci rublu v posledních dnech přirozeně přispívá právě vyhlídka rekordního přebytku zahraničního obchodu Ruské federace. Ruští vývozci do Ruska budou vozit devizy a nakupovat za ně rubly za energie, zatímco ruští dovozci devizy příliš vyvážet nebudou, tedy ani nebudou prodávat své rubly, aby si za ně devizy na nákup v zahraničí pořídili kvůli sankcím, totiž už nyní nemají moc, co v zahraničí kupovat a pak dovážet, Tvrdá měna tak zůstane v Rusku, což podpoří ekonomiku a tedy konec konců i rubl. Jestliže by nyní tedy země EU posílali eura či dolary za plyn nikoli Gazpromu jako dosud, ale Gazprombance, ta by tak zůstala zaháčkována na mezinárodní trhy. Přijímala by devizy, ty by směnila a rubly poslala Gazpromu. Protože jde o státní banku, Rusko by tak získalo 100% deviz, které za plyn v zahraničí Gazprom utrží. Pokud by platby šly nadále přímo Gazpromu, uvidí Rusko pouze 80% získaných deviz. To proto, že na všechny vývozce, včetně polostátního Gazpromu, se vztahuje povinnost směňovat pouze 80% získaných deviz za rubly. Jen dodám. Moc se mi líbí věta, je tedy zřejmé, že pokud by se EU dokázala od Ruska energeticky odstřihnout alespoň z poloviny, nepochybně by jej tím vážně ekonomicky poškodila. Že by ta EU šla celá na hrnec, to už ten chytrolín nedodal. Inu kdyby. Kdyby byly v, no ano, ano, tam ryby, nemuseli by být rybníky. A ještě jednou z téhož soudku a od téhož autora. V Česku začal historicky rekordní pád životní úrovně. Češi, kteří si to mohou dovolit, jej mohou odvrátit jen riskováním, například investicí do akcií zbrojařů. V Česku už začal historicky největší pokles životní úrovně, jaký republika ve své historii od roku 1993 pamatuje. Rapidní inflace při poměrně slabém růstu mest letos způsobí suverénně největší pokles životní úrovně od roku 1993. Inflace v letošním roce vykáže podle našeho předpokladu průměrnou úroveň 13,4%. Tento odhad je však zatížen značnou mírou nejistoty, neboť inflace se bude odvíjet od dalšího vývoje války na Ukrajině, souvisejících sankcí i ruských odvetných opatření. Mzdy v letošním roce stoupnou v České republice v průměru nominálně o 6,5%, jak vyplývá z březnového šetření České národní banky mezi tuzemskými i zahraničními analytiky, kteří vývoj na českém trhu práce sledují. Pokud od tohoto růstu mest odečteme očekávanou hodnotu inflace o něch 13,4%, dostáváme údaj vyjadřující letošní reálnou změnu průměrné mzdy, tedy minus 6,9%. Takto výrazně reálná průměrná mzda v historii České republiky nikdy neklesla. Dosud klesala jen v letech 1998 o 1,4%, v roce 2012 o 0,8% a v roce 2013 o 1,5% a v pandemickém roce 2020 o 0,1%. Ve všech ostatních letech od roku 1993 reálná průměrná mzda rostla. Její růst znamená růst kupní síly průměrně vydělávajícího Čecha, tedy i vzestup jeho životní úrovně. Pokles naopak značí sestup životní úrovně. Letos tedy životní úroveň průměrně vydělávajícího Čecha spadne a už padat začala. Suverénně nejvýrazněji v celé historii České republiky. Pádu životní úrovně se letos mohou vyhnout spíše jen bohatší z Čechů, kterým zbydou peníze k investování. Inflace totiž bude rekordně ujídat nejen z mest, ale také z úspor. Aby se člověk tedy vyhnul propadu životní úrovně, musí si u zaměstnavatele vyjednat vysoce nadstandardní alespoň 13,5% nárůst mzdy. Zároveň by měl drtivou většinu svých úspor investovat tak, aby dosáhla opět minimálně zhruba 13,5% zhodnocení. Investování je ovšem vždy riskantní, na rozdíl od spoření. Spoření letos bude vynášet při nejlepším 3 až 4%. Kdo spoří tak, že loni pořídil protiinflační spořící dluhopisy české vlády, zůstane víceméně na svém. Tyto dluhopisy, které už však letos pořídit nelze, by za tento rok mohly přinést hodnocení kolem 13%. Jinak je však třeba investovat. A do čeho investovat? Jeden příklad za všechny. Akcie největšího německého zbrojaře, firmy Rheinmetall, letos v důsledku války na Ukrajině a souvisejícího plánu německé vlády razantně navýšit výdaje na obranu a bezpečnost, vyskočily o 132%. Podle některých analytiků, kteří tyto akcie sledují, mají před sebou pro příštích 12 měsíců další zhruba třetinový růst. I v dalším příspěvku zůstaneme doma. Fialovic vláda nás uembarguje do doby kamenné. Další sankce proti Rusku vyděsily Čechy. V příspěvku zveřejněném na sociálních sítích poslankyně za SPD Karla Maříková sdělila, že EU plánuje zavést omezení na dovoz řady zboží a surovin z Ruska a rovněž i na vývoz zboží do Ruska. Uživatelé internetu jsou touto zprávou velice znepokojeni. Maříková upozornila na záměr EU omezit import zboží a surovin z Ruska, mezi něž patří například hnojiva, kaučuk, ale také kaviár i vodka. EU chce zavést omezení na dovoz potašových hnojiv z Ruska a také zákaz dovozu ruského cementu, dřeva, kaučuku, kaviáru a vodky, uvádí Reuters, píše poslankyně. Zároveň podotkla, že se plánuje také zákaz vývozu polovodičů a zařízení do Ruska, včetně techniky na těžbu LNG, to uvádí zdroje agentury Reuters, sdělila. Tato zpráva okamžitě upoutala pozornost české veřejnosti a vyvolala z jejich strany bouřlivou reakci. A taky Čajkovského a podobné autory ať zakážou, to je už fakt demence, komentuje příspěvek jistý Libor Mates. A další uživatelka pokračuje, a kdy si ta EU zakáže dýchat? Ve stejném duchu pokračuje další, EU chce zlikvidovat celou Evropu. Uživatelé rovněž diskutují o tom, že celá zahraniční politika by mohla naznačovat i přiblížení rozpadu Unie. Vezměte si popcorn a koukejte. Rozpad EU z první řady. Další diskutující říká, že si zkouší představit, jak by v těchto okolnostech mohl vypadat běžný život národa. Vodka bude za zlato. Nicméně tenhle pád už ani nestojí za to sledovat. Už teď je jasné, že se nám životní úroveň vůbec nezmění. Bez cementu to nějak přežijeme, ale ta hnojiva, to bude jiná parketa. A ozývaly se i názory sledujících. Fialovic vláda nás uembarguje do doby kamenné. Pokud se tady nenajde další Orbán, tak prostě nemáme šanci. Ocitli jsme se v obrovském blázinci, uzavírá další diskutující. V úterním pořadu s Martinem Kollerem jeden z posluchačů upozornil na záznam Fialova proslovu zpřed 8 let. Ten, kdo si jej z nějakého důvodu neměl možnost vyslechnout, bude mít možnost nyní. Z videa jsem jej převedl do audia a v následných 2,5 minutách uslyšíte líbý hlas poctivého a slušného člověka, toho času premiéra naší země.
Se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty. Ale které to jsou? Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality. A tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře, tu teď všem závidím, a nad obrazovkou počítače zpřádá plány, jak vylepšit naše životy. Nefunguje euro, aspoň tady na jihu, no asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů, zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energie a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro něj výhodné. Připadá vám to logické? Mně tedy ne. Je to proti zdravému rozumu. Dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Evropa neustále ztrácí své postavení. Kolem se mnohem rychleji než pendolino z Ostravy do Prahy řítí nové ekonomické velmoci. Je pěkné si říkat, že nás Japonci, Číňani, Indové nikdy nepředeženou, protože nejsou kreativní. Jenomže oni věří ve vzdělání, oni věří práci, oni věří inovacím více než my. A jsou připraveni proto něco obětovat. Každý den nám svou usilovností ukazují, jak kreativní jsou. A nemusíte chodit ani daleko. Když se podíváte na naše šikovné a pracovité vietnamské spoluobčany a na jejich chytré děti ve škole, opravdu si myslíte, že nejsou kreativní. Pokud ze sebou rychle něco neuděláme, ujedou nám všechny vlaky, protože jezdí po rychlejších tratích, než jaké máme k dispozici my.
Tak jste to slyšeli. Jenom blbec nemění názor. Ovšem z toho předcházejícího bych si tím tak jist nebyl. Takže to jen doplním příspěvkem z diskuze pod tímto videem na YouTube. My též věříme ve vzdělání. Proto už 20 let pořád reformujeme školství. Dokonce se stalo moderní nosit do školy mačety. A já dodám, na tom videu je ostříhaný pomalu dohola. Od té doby mu vlasy narostly, asi je má dostatečně pohnojené po lezení do bruselského, ale i amerického rektu. Na závěr jsem si nechal něco jako fejeton, jenže tentokrát to nebude nekorektní. Nakonec spíš než fejeton, to bude takové malé zamyšlení. Nazval jsem jej, proč bych měl vyvěsit ukrajinskou vlajku? Fakt by mě zajímalo, proč bych to měl dělat. Neudělám to na rozdíl všech těch, co ty fangle věší, ať z přesvědčení, z prospěchářství či ze strachu, že ho nějaká domovní důvěrnice práskne jako před léty za to, že na výročí VŽSR či 1. máje nevyvěsil příslušný praporek. Pakže dějiny se neopakují. Je poněkud zvláštní, že ta láska k Ukrajině, pochybuji, že k Ukrajincům, rozkvetla v plném rozsahu až poté, co na zem dopadla první ruská raketa a první dělostřelecký granát. Zvláště traumatizující pro mě je, když si položím otázku, kde jste byli vy dnešní spravedlivě rozhořčení nad agresí Ruska vůči Ukrajině, kde jste byli minulých 8 let, když oficiální kyjevský pomajdanovský režim pronásledoval a umožnil a nejspíš se i podílel na pronásledování a vraždění vlastních obyvatel, kteří se prohřešili jenom tím, že mluvili rusky a je úplně jedno, jestli to byli Rusové nebo rusky mluvící Ukrajinci. No kde jste byli? Spinkali jste sladkým spánkem a probudil vás budík brutální propagandy a vy, jako ještě zblblí neprobuzení, jste narukovali jako užiteční idioti a začali hrdině vyvěšovat ukrajinské prápory a od klávesnic PC ještě hrdiněji nadávat všem Rusům bez rozdílu, lhostejno, zda se jedná o diplomata, dělníka nebo dítě, co sotva začalo chodit do školy. Kde jste byli vy zrovna probuzení demokrati všech zemí, co se spojili? Bude mě někdo obviňovat, že šířím dezinformace, když řeknu, že najatí gruzínští ostřelovači zabíjeli nejen demonstranty, ale i policisty na Majdanu? Když řeknu, že v Oděse v domě odborů bylo přímo zabito a následně na zranění tamo utržená, zemřelo bezmála 70 lidí? A není pravda, že prezident Porošenko udělil výhody válečných veteránů příslušníkům nacistické banderovy skupiny, takže to celé vygradovalo tím, že kárné oddíly praporu Azov, Donbas, pravý sektor a tak dále brutálně zabíjeli civilisty na východě Ukrajiny, včetně dětí. Ale zcela určitě mě nikdo nenařkne z šíření dezinformací, když předešlu, že pramenem je samotná CIA a že do roku 2022 bylo zraněno nebo zabito cirka 14 000 civilistů. Samozřejmě v důsledku ruské intervence, jak jinak, že? Jen se tak nějak taktně opomenulo na řádění těch před chvílí jmenovaných udatných ukrajinských oddílů, nesoucích všechny znaky nacismu. Navíc nevím, zda to není také dezinformace, protože to, co je dnes dezinformací a konspirační teorií, bude zítra faktum, totiž, že z původně více než 50-milionové Ukrajiny uteklo na 12 milionů občanů, přičemž polovina z nich si to namířila na východ. A nemýlím-li se, tak na východ od Ukrajiny je to proklínané Rusko. Doneslo se mi z dobře informovaných kruhů, že potom, co vládní představitelé, naši vládní představitelé, začali vykřikovat něco o našich Ukrajincích, tak ti, co tu již nějaký čas žijí a pracují, se stopořili a prohlásili, že oni nejsou našimi Ukrajinci, ale my budeme jejich. Přeberte si to sami. Že bych prahnul po ukrajinizaci, tak to tedy ne. A že se jedná o zástupnou válku Spojených států potažmo Británie proti Rusku, je víc než zřejmé. Všechno, co se po roce 2014 na Ukrajině dělo, bylo primárně řízeno proti Rusku v souladu se zahraniční doktrínou Spojených států, to jest nepřipustit spojení německých technologií a ruských zdrojů. Vzhledem k přesunu Američanů z Kyjeva do Lvova byla pravděpodobně demarkační linie mezi Spojenými státy a Ruskem domluvena předem. Nicméně snahou Západu je co nejdéle prodlužovat konflikt s cílem Rusko maximálně oslabit. Za Ukrajinu sice válčit nebudeme, ale zbraně a munici na Ukrajinu na pomoc hrdinému ukrajinskému lidu dodáme. Vždyť umírat za ideály Washingtonu, Londýna a Bruselu je nejvyšší ctí každého Slovana. I když na Ukrajině je to všelijaké, neb jsem už slyšel, že Ukrajinci nejsou Slované, ale protogermáni. Máme vás rádi, milí Ukrajinci, a proto vám posíláme naši milí a chrabří bojovníci z azovských a podobných mírových praporů nové javelíny, aby, až vypálíte první salvu, měli Rusové možnost vás zaměřit a pak rozstřílet. Ale jak se stalo zvykem, v té době už budete zase míru milovní civilisté zalezlí v nějaké nemocnici. To už je pro dnešek definitivně vše. Na závěr vám pustím písničku, která se po nějakých 70 letech stává opět aktuální. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou. Žádným dále ztrácí smutek zrušená. Já se pro tě zelená pankráci asi ustýskám. A to proto je, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás ostatej. Proto jen, že jsem měl svou zem tak rád, dělí nás ostnatej rád. Chtěl jsem s tebou malé chatě žít, chtěl jsem s tebou hezké žít.
souzen na král. Dělí nás ostatej hrát. A to proto jen, že jsem měl souzen na král. Dělí nás ostatej hrát. Chtěl jsem s tebou malé chatě žít, chtěl jsem tě mít rád. A teď musím hrozby bakařovi denně poslouchat. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás ostatej hrát. A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád. Dělí nás ostatej hrát. Není vhodné mít svůj vlastní názor, jsou s tím potíže.